Dá se to vlastně shrnout velice stručně. Při pondělku v souvislosti s migrační krizí se začaly v Evropě obnovovat hranice a politikům začaly ještě více téct nervy. Dnes se scházejí ministři vnitra členských zemí. Vysoký komisař OSN pro uprchlíky už předem odhaduje, že rozhodnutí evropských ministrů bude pro další vývoj zásadní, jenže společné rozhodnutí, to je ve hvězdách, protože i v době, kdy počty běženců mířících do Evropy takzvanou balkánskou cestou překonávají všechny dosavadní rekordy, tak vidíme zcela odlišná stanoviska. Český premiér Bohuslav Sobotka v České televizi například zopakovala, že jeho vláda stále odmítá kvóty na přerozdělování žadatelů o azyl.
My nechceme nic jiného, než abychom i do budoucna měli možnost dobrovolně se rozhodnout pomáhat. My pomáháme, jsme připraveni pomáhat, ale na dobrovolném principu kvóty nebudou fungovat. Ti lidé, kteří dnes chtějí v Evropě požádat o azyl, tak nežádají o azyl v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku nebo v České republice, ale žádají o azyl v Německu nebo ve Švédsku. Oni chtějí žít v Německu nebo ve Švédsku. V případě, že na základě kvót budou přerozděleni, tak my je tady v České republice nebudeme moci držet v detenčních zařízeních. Budou tady volně ubytováni a samozřejmě bude záležet jenom na nich, jestli tady v České republice zůstanou nebo ne, a bude pro ně velmi jednoduché, aby se přesunuli zpět tam, kam ve skutečnosti utíkali.
Tolik tedy premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD. Ve studiu je nyní Jiří Schneider z Pražského institutu bezpečnostních studií, bývalý náměstek ministra zahraničí. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A na telefonní lince ekonom a politolog Petr Robejšek. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, musíme začít tím, co dnes novinářským žargonem řečeno dělá titulky, tedy to rozhodnutí Německa obnovit kontroly na hranicích, zatím tedy na hranicích s Rakouskem. Německo zatím bylo k přijímání azylantů velmi vstřícné. Dá se říci, že teď se změnil postoj Německa, pane Schneidere?
Německo naráží na neudržitelnost té situace. Ty počty lidí jsou takové, že se německá společnost, to nejenom německý stát, ale všichni ti, kteří se na absorpci a pomoci toho náporu lidí podílejí, tak začínají úpět a prostě je to nutná záležitost. K uzavření hranic v rámci schengenského systému může dojít, ale počítalo se s tím, že to budou pouze nárazové záležitosti, když se koná, nevím, mistrovství světa ve fotbale a jsou nějaká bezpečnostní rizika. Schengen není stavěný na takovýhle souvislý, několik měsíců trvalý nápor.
My, když pošleme nějakého zpravodaje na některou hranici, tak vlastně všichni, a to jsou velice zkušení novináři, všichni hlásí něco takového, prostě jsme ještě neviděli, něco takového nemá období v historii, takže prostě se došlo na bezprecedentní událost?
Ano, došlo na bezprecedentní událost a Evropa, myslím Evropskou unii a její mechanismy nejsou připravené na to řešit krize rychlou změnou pravidel, kterou by to vyžadovalo, aniž bychom samozřejmě ztratili všecko to, co evropská integrace přinesla, to je zejména ten volný pohyb, o kterém často také naše vlády tady v regionu mluví.
Pane Robejšku, jak vy vidíte ten postoj, respektive tedy změnu postoje německé vlády? Je to nějaký zásadní předěl, ta kontrola hranic?
No, samozřejmě. A to, co mě na tom zaráží, je, že ta změna postoje potřebovala 3 dny, že před pár dní řekla německá kancléřka, neexistují hranice nahoru. A teďko najednou zjistila, že fyzika prostě hovoří proti jejím představám, přitom ona sama je přírodní vědkyně. Já bych opravdu rád poznal toho člověka, který jí dal tu radu, aby použila tuhletu formulaci, abych si osvědčil, že byl příčetný. To bylo přece od samého počátku jasné, že Německo bude muset zavřít hranice. Tím spíš, když vysloví takovéhle pozvání, to... Já nechápu vůbec reakce německé vlády, potažmo evropských vlád, na to, co se momentálně děje. To vypadá, jako kdyby byli na prvním ročníku politologie.
Zároveň ale, když se tedy vrátím k tomu, co říkal Jiří Schneider, že prostě teď zažíváme věc, která nemá období. Skutečně to je věc, na kterou se těžko šlo nějak připravit předem. Myslíte, že se něco jaksi může změnit, když se zavedou kontroly na hranicích? Myslím, změnit na tom faktu, že z Blízkého východu do Evropy proudí ty nejméně 10 tisíce lidí.
Povinností politiků, proto chtějí být voleni, a když to nesplňují tu povinnost, tak nemají právo vůbec se ucházet o moc, je předjímat události, tím spíš, že ta migrační vlna byla samozřejmě odhadnutelná již měsíce, ne dobré dva roky předem. To znamená, to nemůžeme hovořit o tom, že to je něco, kdy jsme byli překvapeni. Zrovna tak jsme nemohli být překvapeni tím, že Řecko je plajte a přesto všichni dělali, to jsme nečekali. Pokud je o tu vaši otázku, zavření hranic je první krok pro to, abychom získali čas na to, co Evropa měla udělat už dávno, a sice přerušit pašerácké cesty. Evropská unie se zatím dostala do fáze 2 ohledně těch pašeráckých cest přes Středozemní moře, a to je sice, že občas smí nějakou loď zastavit a zkontrolovat. Fáze 3, která už nabí dávno vyhlášená, že ty lodě se smějí potápět, o tu se ještě hádají, protože některé členské státy Evropské unie se bojí, že by možná jejich námořníci přišli k úhoně. Já se ptám, kde žijou ti lidé?
Pane Schneidře, to, aby Evropa získala čas, to je vlastně věc, se kterou se nijak netají ani německá vláda. Už teď v současné chvíli, že ty kontroly na hranicích jsou i proto, aby třeba Mnichov a další německá města mohla jaksi nabrat dech. Bude to fungovat?
Uvidíme. Já se ještě chci vrátit k tomu, co říkal pan Robejšek. Politici jsou v situaci nezávidění hodné, ale samozřejmě ucházejí se o to, aby vládli, tak jaksi je to jejich věc. Ale ta situace je problematická. Samozřejmě, že by měli předvídat, ale samozřejmě, že logika dnešní politiky je taková, že když ten problém neleží na stole, tak se mu nevěnujeme. Věnujeme se mu teprve tehdy, když klepe na dveře. A pokud je podstata té politiky taková, tak samozřejmě nemůže využívat ani těch informací, které politici mají, ale prostě odmítají je předem slyšet. A takže je velmi
obtížné. To je taková ta politika jednoho volebního období.
Samozřejmě, tak jsme nastaveni, a teďka ta jedna volební období máme každý v těch členských státech nastavený jinak, takže vlastně pořád někde se připravují nějaké volby. A politici se naučili, že je potřeba využívat jaksi nátlakových prostředků. Vidíme to i na rozhodnutí maďarské vlády. Maďarská vláda je ve velmi špatné situaci, ale to, že pustila, otevřela hranice a pustila ty uprchlíky dál, je samozřejmě něco, co se naučila při vyjednávání o evropských finančních dotacích. To jest, že jedině tvrdý nátlak funguje, jinak se v Evropě nerozhoduje tvrdými ostrými lokty. A strašně chybí takové to státnické. Merkelová, kancléřka Merkelová se o to pokoušela, ale velmi nešťastně. Nejdřív řekla jedno a pak řekla vlastně druhý extrém. Málo který politik řekne, podívejte, situace je vážná, ale my se pokusíme ji zvládnout. Většinou skončí v jedné z těch poloh. Situace je vážná, začne rozehrávat jako strach a obavy lidí, což je věc, na kterou lidi slyší, anebo říká nesplnitelné věci, my to zvládneme, a jaksi nebere v úvahu ty fyzikální rozměry toho problému a toho, že ten strach má nějaké reálné základy. Najít mezi tím tu tenkou linii, na které se ten politik má pohybovat, je věc, která je velmi náročná, a bohužel v Evropě dnes máme málo politiků, kteří by byli jaksi na úrovni tohodle toho úkolu.
Teď, když tady registrujeme tu změnu postoje německé vlády, můžeme ji, pane Robejšku, ilustrovat i tím, že ministr vnitra Thomas de Maizière řekl, že uprchlíci si, cituji, nemohou vybrat zemi, ve které budou hledat ochranu. Jak to tedy vlastně vůbec je s tou možností výběru té země, ve které azylanti hledají ochranu?
No, ještě jedno slovo k tomu, co řekl pan Schneider. Pan Schneider má samozřejmě pravdu, že logika politiky je taková, že proudí takovéhle nesmysly, ale v tom případě ji nepotřebujeme. Belgie byla rok a půl bez vlády a nikdo si toho nevšiml. Politici nám slibují, že budou smysluplně řídit, že budou se starat o naši bezpečnost, že budou se starat o náš blahobyt, a nejsou z toho nic schopni, a pak si vymlouvají, že brzo budou volby. Pak je nepotřebujeme. Pokud je o to, jestli si utečenci mohou vybírat místo pobytu, to je samozřejmě, ta odpověď je úplně jasná. Ti utečenci prý utíkají v ohrožení života. V tu chvíli, když dosáhnou Řecka nebo Turecka nebo i severního Iráku, tak už nejsou v nebezpečí života. Tak tak už nemají žádné další možnosti si říkat, my chceme přesně tam, to je ten hotel, do kterého se chceme dopravit, ale přesně to chovají, přesně to je, takhle jednají a reakce hlavně mediálních elit v západní a i v naší části ve střední Evropě je taková, že říká ano, samozřejmě lidská práva nade všechno a musíme udělat všechno pro to, aby se těm lidem vyhovělo. Nikdo se neptá potom, jaká lidská práva mají Němci, kteří tam žijí po generace, jaká lidská práva mají Maďaři, kteří tam žijí po generace. O jejich lidská práva se nikdo nestará. Jak to?
Myslíte, pane Schneidře, že to tak je, že o lidská práva těch starousedlíků se nikdo nestará?
Jsme teďka v situaci krize. To, co říkal pan Robejšek, že může fungovat stát bez politického vedení jako Belgie, to funguje ne v době krize. V době krize potřebujete lídry, potřebujete státníky, kteří jsou schopni tomu dát nějaký směr a i docela dobře fungující stát, který ne všechny země má, ani my ho nemáme úplně dobře fungující, může fungovat na autopilota v takovéhle situaci. Tady platí samozřejmě pravidla udělování azylu a lidé, kteří chtějí požádat o ochranu, což nejsou zdaleka všichni, tak by měli požádat té první zemi, do které se dostanou, ale to je věc, která může fungovat v dobách, kdy ty počty byly jiné, ale nikoli v situaci, kdy tady jsou v pohybu statisíce lidí. Ale dovolte mi říct ještě jednu věc, která je nepopulární a které se taky politici vyhýbají. Tady vznikla taková atmosféra, že Evropa vyváží demokracii, že se snaží ovlivňovat svět jaksi za svojí hranicí a že si vlastně dokonce tuto věc způsobila. Já bych chtěl jenom připomenout, že problém se Sýrií nevznikl zásahem západu, ale nezásahem západu. A to, že teďka premiér Cameron jede do Libanonu a snaží se věci řešit tam, je něco, k čemu se bude Evropa muset vrátit, jinak nám nezbyde nic jiného, než dělat velmi ohavné věci, to jest násilím lidi přesidlovat po Evropě a mimo Evropu a potápět lodi a možná často i s lidmi.
Pane Robejšku, prosím už jenom jedinou větu, bohužel musím trvat na velmi stručné odpovědi. Dáváte nějaké šance té dnešní schůzce ministrů vnitra v Bruselu, že najde nějaké řešení?
Já bych si jenom přál, aby česká vláda spolu doufám s Maďarskou jednou konečně řekla nesouhlasíme a nechala se přehlasovat a žalovala u Evropského soudního dvora. To bych si moc přál, abychom ukázali, že nejsme jenom ovce, které kráčí a ostatní ruší, porušují smlouvy. My jsme hodní a posloucháme.
Pánové, pojďme přece jenom ještě dál, protože to téma je široké. Pane Schneidře, vy pracujete v Institutu bezpečnostních studií. Jak velké bezpečnostní riziko představují ty obrovské davy migrantů, které se teď dostávají nebo přicházejí do Evropy?
Tak jsou tam určitá procenta, jako v každé populaci, v každém vzorku, která mohou být potenciálně nebezpečná, podobně jako v naší populaci. A pokud ty počty jsou velké, že je státní aparáty těch jednotlivých zemí nejsou schopny někdy ani identifikovat ty lidi a trvá dost dlouhou dobu, než je mohou identifikovat, tak to samozřejmě vytváří krátkodobé bezpečnostní riziko, protože tam mohou být lidé s přímými nějakými špatnými záměry, ale to je promile. Ale pak to, že ty lidi zůstanou v limbu, že zůstanou dlouhou dobu jaksi bezprizorní, bez možnosti cokoliv dělat. Často jsou to lidé, kteří prošli velkým stresem, když už ne v té zemi původu, tak tou cestou. Mají posttraumatický syndrom, takže to jsou lidi, z kterých se může rekrutovat docela riziková skupina obyvatelstva.
Pane Robejšku, když se podíváme ještě do toho Německa, které vy znáte jako své boty, tak Německo, dá se říct, vlastně byrokratická země, která chce každého registrovat a podobně. Jak se vyrovná s tím, že tam bude mít 10 000 lidí, o kterých jaksi nic neví?
No to byl ten hlavní důvod vedle toho, že nespokojenost obyvatel byla citlivá a že prostě orgány nezvládaly ten příliv. To byl hlavní důvod k tomu právě, aby ta hranice byla zastavena. Německo se s tím vypořádá. Německá společnost je úžasná bez svých politiků, často když i proti svým politikům. Ta zvládne všechno za předpokladu, že nebude zaplavována do nekonečna. Znamená, že dostane čas srovnat si poměry v dané situaci na svém území.
Pánové, děkuji vám.
udělat to, že se zabrání dalšímu přísunu.
Děkuji pánové oběma za rozhovor. Našimi hosty byli nezávislý analytik Petr Robejšek a diplomat Jiří Schneider z Pražského institutu bezpečnostních studií.